16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Šestorica lidera nekadašnje Herceg Bosne u Hagu osuđeni ukupno na 111 godina zatvora. Hrvatska izvršila agresiju na BiH, Tuđman na čelu udruženog zločinačkog poduhvata.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović zbog tromba u nozi smještena u klinički centar Banja Luka. Stanje premijerke Cvijanović stabilno.
Parlament Srpske o konsolidovanom izvještaju o izvršanju budžeta za prošlu godinu.
Sabor Srpske pravoslavne crkve razriješio svih dužnosti vladiku Vasilija Kačavendu.
Izložba Vrt uživanja Mladena Miljanovića privlači pažnju na Venecijanskom bijenalu.
Rukometaši borca dočekuju slogu u Ligi prvaka BiH.
Od sutra u Srpskoj ponovo svježije sa kišom.
Šestorica nekadašnjih zvaničnika Herceg Bosne osuđena su prvostepenom presudom u Haškom tribunalu na ukupno 111 godina zatvora za zločine počinjene nad muslimanima i drugim nehrvatima od 92. do 94. godine. Sudsko vijeće je zaključilo da je sukob Hrvatskog vijeća odbrane i vojske Hrvatske protiv takozvane armije BiH bio međunarodni sukob, te da su šestorica visokih funkcionera nekadašnje Hrvatske Republike Herceg Bosne i članovi državnog i vojnog vrha Hrvatske bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, na čijem čelu je bio Franjo Tuđman. Premijer Herceg Bosne Jadranko Prlić osuđen je na 25 godina zatvora. Ministar odbrane je Bruno Stojić na 20, generali HVO-a Slobodan Praljak i Milivoj Petković na po 20 godina, komandant vojne policije HVO-a Valentin Ćorić na 16 i načelnik Kancelarije za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić na 10 godina zatvora. Premio Predrag Vulin.
Sudsko vijeće u Hagu utvrdilo je da je u Bosni i Hercegovini postojao udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio osnivanje entiteta sa hrvatskom većinom u BiH, koji bi se naknadno pripojio Hrvatskoj, te da se na osnovu izvedenih dokaza može konstatovati da je sukob Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane armije BiH bio međunarodni sukob. Predsjedavajući vijeća sudija Jean-Claude Antonetti.
Veće je, dakle, većinom glasova odlučilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat koji je za krajni cilj imao uspostavljanje hrvatskog entiteta, delimično u granicama Hrvatske Banovine iz 1939. godine, kako bi se omogućilo ponovno ujedinjenje hrvatskog naroda. Ovaj hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini trebalo je ili da se pripaji Hrvatskoj nakon eventualnog raspada Bosne i Hercegovine ili da postane nezavisna država unutar Bosne i Hercegovine tesno povezana sa Hrvatskom. Veće je većinom glasova, uz moje suprotno mišljenje, utvrdilo da je sukob između HVO-a i armije BiH tokom ovog razdoblja bio međunarodni sukob. Naime, iz dokaza se vidi da su se snage hrvatske vojske borile zajedno sa pripadnicima HVO-a protiv armije BiH, a da je Republika Hrvatska vršila opštu kontrolu nad oružanim snagama i civilnim vlastima.
Udruženi zločinački poduhvat je počeo sredinom januara 1993. godine iseljavanjem muslimanskog i ostalog nehrvatskog stanovništva iz Hercegovine. Antonetti je rekao da to nije napravila šačica nedisciplinovanih vojnika, već da je to bio plan onih koji su učestvovali u poduhvatu kako bi protjerali muslimansko stanovništvo iz Herceg Bosne.
U osmišljavanju i ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja, jedna grupa hrvatskih javnih ličnosti, među kojima se ističu Franjo Tuđman, Gojko Šušak, Janko Bobetko, Mate Boban, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić, postigla je međusobni dogovor. Iz svih činjeničnih i pravnih zaključaka koje veće izvelo, proizilazi da su se organi strukture i ljudstvo HVO-a koristili radi ostvarivanja različitih aspekata zajedničkog zločinačkog cilja.
Cijela presuda ima 2629 stranica u 6 svezaka, a ima i 4 dodatka, dok je saslušano 206 svjedoka, 145 tužilaštva i 61 svjedok odbrane. Optužnica protiv političkog i vojnog vrha takozvane Herceg Bosne podignuta je u martu 2004. godine, a svi oni su se predali dobrovoljno mjesec dana kasnije i izjasnili se da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Tužilaštvo je tražilo da Prlić, Stojić, Praljak i Petković budu osuđeni na kaznu od 40 godina zatvora, Ćorić na 35 i Pušić na 25 godina zatvora. Suđenje Prliću i ostalima je počelo u aprilu 2006. godine, a kako se često naglašava, riječ je o najkompleksnijem suđenju u istoriji Haškog tribunala. Nakon izrečene prvostepene presude, optuženi imaju pravo žalbe.
Bilježimo i reagovanje na presudu Haškog tribunala u kojoj se navodi da su šestorica nekadašnjih zvaničnika Herceg Bosne učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu i da je konflikt između Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane armije BiH bio međudržavni sukob. Reagovanja zabilježio Darko Đurić.
Poznati zagrebački advokat Anton Obilo izjavio za naš radio da nema ništa čudno u prvostepenoj presudi i da se odnos BiH i Hrvatske neće znatno promijeniti.
Dakle, utužene i zločinački poduhvat je nešto što je novo u presudi. Po prvi puta je Haški tribunal utvrdio da su hrvatski čelnici bili involvirani u utuženi zločinački poduhvat i to je vrlo ozbiljna optužba, odnosno sada već nepravomoćna presuda. Nažalost, sudac nije detaljno obrazložio na temelju kojih činjenica je izvukao takav zaključak, niti koji je pravni standard kontrole Tuđmana, Bobetka i Šuška nad jedinicama koji su počinili zločine je koristio. Što se tiče međunarodnog oružanog sukoba, ja sam to unatrag godinu dana u više navrata u medijima predvidio i to je jednostavno tako moralo biti jer dovoljno dokaza ima da je Hrvatska vršila jednu opću kontrolu nad Hrvatskom zajednicom Herceg Bosna i HVO.
Hrvatski premijer Zoran Milanović rekao je da Hrvatskoj nije svejedno što se u presudi Haškog tribunala šestorici nekadašnjih zvaničnika Herceg Bosne navodi da je postojao udruženi zločinački poduhvat s ciljem uspostavljanja hrvatskog entiteta u BiH, ali da je to moguće preispitati u drugostepenom postupku. Direktor dokumentacijono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac ocijenio je da bi BiH mogla tužiti Hrvatsku za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde, ukoliko u daljnjem postupku Haški tribunal potvrdi presudu šestorici zvaničnika Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat i etničko čišćenje. Advokat Krstan Simić rekao je da je današnja presuda Haškog tribunala malo iznenađujuća nakon presuda Gotovini i Markaču.
Međunarodni krivični sud se ponovo poslije ove odluke Gotovina izgleda vraća svojoj staroj praksi, gdje je našao odgovornim sva lica za udruženi zločinački poduhvat, što podrazumijeva da su oni bili svi svjesni da su doprinijeli i na izvjestan način i učestvovali u izvršenju tog zajedničkog zločinačkog poduhvata, te da su ovih 6 visoko pozicioniranih funkcionera u stvari ostvarivali i sprovodili politiku zvaničnog Zagreba u pravcu etničkog čišćenja kroz ratne zločine, vjerojatno radi pripajanja Hrvatskoj.
Dražan Perendija, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, nije iznenađen presudom, ali je zabrinut zbog činjenice što niko od hrvatskog komandnog kadra nije odgovarao za zločine počinjene nad Srbima.
Presuda za mene nije iznenađujuća uopšte. Postavljam pitanje, znači u tim kompletnim dešavanjima i na ratištima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kada će konačno hrvatski komandni kadar odgovarati za zločine koje su počinili na srpskim stanovništvu?
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Haški tribunal nije sud pravde, bez obzira na današnju presudu.
Oni nisu uspjeli da postignu osnovni cilj, govori o tome najbolje, a oko pojedinačne presude ne bolođe.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić kaže da je očekivao ovakvu presudu i naglašava da ipak treba sačekati drugostepenu presudu, koja na osnovu dosadašnje prakse može biti suprotna današnjoj.
Prvo, ono koliko znamo iz optužnice, ovim nisu bili obuhvaćeni zločini na koje mi upozoravamo na području Republike Srpske ili na prostorima na kojima je stradalo srpsko stanovništvo, od Glamoča pa do Mrkonjić grada, već je pre svega ono što je bilo, po mojim saznanjima, obuhvaćeno optužnicom, a danas nisam imao priliku da vidim detalje, to se odnosilo na područje takozvani Herceg Bosne i ocjene koje se uglavnom odnosile na hrvatsko-muslimanski sukob.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović primljena je sinoć u kliniku za kardiovaskularne bolesti u Banja Luci zbog bola u nozi. Načelnica klinike Tamara Preradović-Kovačević pojasnila je da je pronađen tromb u veni te da je zdravstveno stanje premijerke stabilno.
Premijer Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, primljena je juče 28.5. u kliniku za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Banja Luka. Zbog tegobe u vidu bola u nozi, prve dijagnostičke pretrage su ukazale da se radi o flebotrombozi, te je u skladu sa tim uključena i adekvatna terapija. Dalja dijagnostička obrada je u toku. Zdravstveno stanje premijera Republike Srpske, gospođe Željke Cvijanović, je stabilno. Narednih dana ćemo vas redovno izvještavati o učinjenim daljim dijagnostičkim pretragama i o zdravstvenom stanju premijera Republike Srpske, gospođe Željke Cvijanović.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić rekao je da vlada nakon hospitalizovanja premijerke Željke Cvijanović radi normalno, te da ne treba smatrati da je vlada u bilo kom obliku u blokadi.
Vlada radi normalno, predsjednica vlade ukoliko je odsutna, znači ukoliko nije u mogućnosti da održi sjednicu vlade, ona ovlašćuje nekoga od svojih potpredsjednika. To nije ništa neobičajeno, u mnogo prilika ranije se dešavalo da je predsjednik vlade iz raznih razloga odsutan i da u tom slučaju pod sjednicom vlade, jer pre svega govorimo o sjednici ili o potpisu nekog akta, predsjedava neko od potpredsjednika vlade. Znači, u tom smislu ne treba smatrati da je vlada u bilo kom obliku blokade, situacija je normalna, nažalost, predsjednica vlade je trenutno bolesna i nadam se da će to sve biti u redu.
Poslanici parlamenta Srpske raspravljali su danas o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu. Prema ovom izvještaju, budžetski prihodi u prošloj godini ostvareni su u iznosu od 1.814.330.000 maraka, što predstavlja 100% od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci u ovom periodu iznosili su 1.802.509.000 maraka, informiše Zorana Marković.
Budžetski prihodi u prošloj godini ostvareni su u iznosu od 1.550.840.000 maraka. Realizovana je emisija dugoročnih obveznica od 30 miliona maraka. Na osnovu emitovanih trezorskih zapisa ostvareni su primici od oko 95 miliona maraka. Realizovana je i prva i druga tranša stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom od 78 miliona, rekao je u uvodnom izlaganju ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Za servis ino duga u 2012. godini izdvojeno je oko 152 miliona maraka, a za servisiranje unutrašnjeg duga izdvojeno je oko 175 miliona maraka. Sa eskrov računa isplaćeno je 66 miliona maraka.
Bosna i Hercegovina i Republika Srpska završiće deficit ove godine oko za 12. godinu oko 2,5 do 2,6%, jer nema još zvaničnih podataka o bruto društvenom proizvodu za 2012. godinu. A pogledajte okruženje kako izgledaju ovi deficiti. Naravno, taj deficit treba da bude i niži. Vlada i Ministarstvo financija je spremno da razgovara svim elementima poreske politike bez obzira sa koje strane dolaze sugestije.
Govoreći o ovom izvještaju, Mladen Kršić iz SDS-a naglasio je da je na izgled budžet uravnotežen, a da je stanje na terenu sve gore.
Situacija na izgled veoma dobra, a u suštini građani Republike trpe i sve teže i teže žive.
Radmila Stojnić iz SNSD-a ističe da je najvažnije da je ovim budžetom obezbijeđena fiskalna stabilnost.
Ja želim da pričam ovdje da li je u prošloj godini bilo 12 tranši, da li je bilo 12 plata, da li je bilo 12 penzija, a što je Ministarstvo financija, to jest vlada, i uspjela.
Prema mišljenju Dragana Čavića iz Demokratske partije, struktura prihodovne i rashodovne strane mora biti promijenjena. Na rashodovnoj strani treba da bude veći postotak za subvencije, a manji za plate, a na prihodovnoj treba da bude što više sredstava od direktnih poreza.
Društvo koje praktično živi na oporezivanju potrošnje, a ne na oporezivanju dobiti, i u strukturi, dakle, prihoda ima najveće prihode od oporezivanja prometa, ima strukturalni problem. Dakle, naš problem je što nam se godinama značajno ne povećava učešće poreza na dobit, ali ne zbog povećanja stope, nego zbog povećanja privredne aktivnosti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su i nacrt strategije razvoja glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u periodu 2013-2015. godina. Strategijom razvoja glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske žele se utvrditi jasne smjernice za dalji razvoj glavne službe, koja treba da bude u skladu sa opštim javnim interesom, što podrazumijeva povećanje efikasnosti te veću racionalnost, ekonomičnost u upravljanju financijama. Strategijom je predviđena izmjena ili donošenje novog zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske, istakao je u obrazloženju glavni revizor Duško Šnjegota. U Narodnoj skupštini Republike Srpske trenutno je redovna pauza do 17 časova.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Izgrađeno 80% Andrić grada i do ovih dana će biti sve spremno za njegovo otvaranje.
Osama Bin Laden izvršio samoubistvo, izjavio njegov lični tjelohranitelj. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve potvrdio je odluku sinoda o razrješenju episkopa Vasilija Kačavende.
Prema ovoj odluci, episkop Vasilija se konačno i trajno razrješava dužnosti upravljanja eparhijom Tuzlansko-Zvorničkom. Pitanje njegovog boraka rješavaće se u konsultacijama i dogovoru Svjetog sinoda i episkopa Vasilija, rekao episkop Bački Irine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH žalbu na odluku o ukidanju pritvora predsjedniku federacije Živku Budimiru.
U saopštenju tužilaštva navodi se da je tužilac u žalbi decidno naveo žalbene razloge, te obrazložio dokaze i zatražio ukidanje rješenja i ponovno određivanje pritvora Budimiru i ostalim osumnjičenim. Uz žalbu sudu su dostavljeni detaljno obrazloženi prikupljeni dokazi kojima tužilaštvo BiH dokazuje radnje osumnjičenih i njihovu umješanost u izvršenje krivičnih djela o kojima se provodi istraga.
O pitanjima unutrašnjih poslova, javne bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala danas su u sjedištu delegacije Europske unije u Sarajevu razgovarali šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen, američki ambasador Patrick Moon, entitetski ministri unutrašnjih poslova Radislav Jovičić i Predrag Kurteš, kao i ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, izvještava Radan Škipina.
Domaćini susreta Peter Sorensen i Patrick Moon pozvali su entitetske ministre unutrašnjih poslova i ministra bezbjednosti BiH na današnji sastanak radi postizanja zajedničkog interesa u oblasti primjene zakona, unutrašnjih poslova i javne bezbjednosti. I Bosna i Hercegovina će se kao i druge zemlje u procesu pristupanja Europskoj uniji suočiti sa najtežim oblastima pregovaranja koja se odnose na poglavlja 23 i 24, odnosno europsko pravno nasljeđe u koje se ubrajaju pravosuđe, osnovna prava, pravda i bezbjednost, rekao Sorensen. Ambasador Moon naglasio je značaj konsultacija i tijesne saradnje između entiteta, ali i između entiteta i države u bezbjednostnom sektoru. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija dijele iste ciljeve u vezi sa evropskom budućnošću Bosne i Hercegovine i nastavit ćemo sa saradnjom u sektorima primjene zakona i bezbjednosti, rekao je Moon. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić zadovoljan je sadržajem razgovora.
Uglavnom radi se o dobrim stvarima, o našoj saradnji između tri ministra bezbjednosti na nivou Bosne i Hercegovine i entitetskih ministara u saradnji sa Evropskom komisijom u daljem putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U svim oblastima u kojima smo mi danas raspravljali, a to je oblast unutrašnjih poslova i bezbjednosti.
Tek iz kratke izjave ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Predraga Kurteša da se naslutiti da su Sorensen i Moon lobirali kod trojice ministara za donošenje određenih zakonskih rješenja iz sektora bezbjednosti na nivou Bosne i Hercegovine.
A ja kao ministar i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je snažno podržava sve zakone koji će biti iz oblasti unutrašnjih poslova donesen na državnom nivou.
Sorensen i Moon, kao i Fahrudin Radončić, nisu željeli da daju izjave za medije, s tim što je nakon tročasovnog razgovora iz delegacije Europske unije izdato šturo saopštenje koje sadrži opšte kvalifikacije o pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom putu ka punoj integraciji u Europsku uniju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravio je danas u Višegradu gdje je posjetio kompleks Andrićgrada, čije je otvaranje najavljeno za 28. juni na Vidovdan, izvještava Danko Jevđević.
Tokom današnjeg boravka u Višegradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u društvu režisera Emira Kusturice posjetio je kompleks Andrićgrada u izgradnji. Predsjednik je zadovoljan dinamikom izvođenja radova i ističe da je Andrićgrad projekat od ogromnog interesa za Republiku Srpsku. On je obećao punu podršku kako bi ovaj projekat u potpunosti zaživio naredne godine.
I želje da se ovdje privuče i da dođu ovdje posjetioci kojima će se predočiti jedan dio istorije za koji smo veoma zainteresovani, a koji je do sada bio na neki način potisnut. I sam Andrić je bio potisnut i sada dobio jedan vjekovni, odnosno spomenik koji sigurno će naživjeti mnoge generacije ovdje koje budu živjeli.
Režiser Emir Kusturica upoznao je predsjednika Dodika sa dosadašnjim radovima, dodajući da se gradi brže od planiranog.
Ovdje je urađeno 22.000 kvadrata za 24 mjeseca, znači negdje u prosjeku mjesečno oko 900 kvadrata. Ovo je, možemo slobodno reći, grad gotov u svojih 85%.
Kako je najavljeno na svečanosti 28. juna na Vidovdan ove godine, na upotrebu će biti predati objekti Andrićevog instituta, Fakulteta lijepih umjetnosti, upravne zgrade hidroelektrane Višegrad, hotel, kao i crkva Kopija manastira Visoki Dečani.
Danas su počeli radovi na izgradnji mosta u banjaluškom naselju Karanovac na magistralnom putu prema Kneževu. Izvođač radova je konzorcijum Integral Engineering, Prijedor putevi, a projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja mosta na lokaciji postojećeg. Novi most u naselju Karanovac imaće dvije saobraćene trake širine po 3,5 metra, sa dvije biciklističke staze od po metar te dvije pješačke staze 1,20 m širine. Vrijednost radova je 1.200.000 maraka, a rok za izgradnju mosta je 6 mjeseci od dana početka gradnje.
U nastavku emisije Region i svijet, premijeri Srbije i samoproglašeno Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači trebalo bi da se tokom juna sretnu još nekoliko puta u Briselu. Kako se nezvanično saznaje za primjenu briselskog sporazuma, predviđeni su kratki rokovi. Za policiju naredne dvije nedjelje, pravosuđe do kraja juna, dok su lokalni kosovski izbori koji bi trebalo da se sprovedu i u većinskim srpskim opštinama ostavljeni za jesen.
Još se ne zna da li će Beograd do novembra i potpisivanja sporazuma, kada se očekuje i otvaranje pitanja članstva Prištine u Ujedinjenim nacijama, donijeti ustavni zakon o Kosovu i Metohiji ili će primjena ovog dokumenta biti riješena posebnim zakonom. Ne isključuje se ni eventualna promjena Ustava Srbije 2014. Prema najavama prvog potpredsjednika srbijanske vlade Aleksandra Vučića, lideri vladajućih stranaka uskoro bi trebalo da krenu u rekonstrukciju vlade. Mediji spekulišu o promjenama vlasti u lokalnim zajednicama i rukovodstava u preduzećima.
Vođa Al-Kaide Osama Bin Laden preduhitrio je američke specijalne jedinice i okončao život samoubistvom, izjavio je Osamin lični tjelohranitelj Abdul Fatah.
On je rekao da ga je na objelodanjivanje istine o smrti njegovog bivšeg šefa podstaklo širenje, prema njegovim riječima, lažnih verzija o uništenju vođe Al-Kaide od strane američkih specijalnih snaga.
Francuska policija uhapsila je radikalnog islamistu osumnjičenog za napad na vojnika u Parizu.
Izvori bliski istrazi naveli su da je riječ o 22-godišnjem mladiću koji je sljedbenik tradicionalističkog i radikalnog islama protekle 3 ili 4 godine. Francuski vojnik ranjen je u subotu u napadu nožem dok je vojna patrola prolazila poslovnim dijelom Pariza u kvartu Defense.
Više zgrada je srušeno i zapaljeno od snažne eksplozije nakon sudara teretnog voza koji je iskočio iz šina i kamiona u okolini Baltimora u američkoj državi Maryland. U sudaru je teže povrijeđen vozač kamiona koji je prebačen u bolnicu.
Prema nezvaničnim informacijama, voz je bio natovaren natrijum hloratom koji spada u opasne hemikalije. Lokalne vlasti saopštile su da nema opasnosti od izlivanja hemikalije i da evakuacija neće biti obavezna. Ipak, stanovnicima najmanje 20 okolnih blokova savjetovano je da privremeno napuste oblast nesreće.
Cijena nafte pala ispod $95 za barel jer velike zalihe drže pod kontrolom kupovinu tog energenta.
Pozitivni podaci o američkoj ekonomiji pomogli su da se zaustavi trend snižavanja cijene nafte. Cijena kuća u Sjedinjenim američkim državama porasle su na najviši nivo za posljednjih 7 godina, dok je potrošačko povjerenje dostiglo 5-godišnji maksimum. Na Wall Streetu industrijski indeks Dow Jones ponovo se približio novoj rekordnoj vrijednosti. Trgovci međutim tvrde da su obilne zalihe nafte zadržale cijene tog energenta pod kontrolom.
Ponovo domaće teme. Javni konkurs za upis učenika u prvi razred u 88 javnih srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2013-2014. godini sa planiranim brojem mjesta za upis 12.208 učenika objavljen je danas u dnevnim listovima Glas Srpske i Nezavisne novine.
Detalji konkursa mogu se pronaći na sajtu Vlade Republike Srpske. Prvi upisni rok počinje 10. juna, trajaće do 20. juna i u ovom upisnom roku prednost će imati učenici koji imaju više od 60 bodova stečenih po osnovu opšteg i posebnog uspjeha. Upis će se obaviti i u julskom roku koji će biti organizovan od 1. do 11. jula.
Jedan od najčitanijih magazina i portala Kultura Panorama objavio je da je jedna od 10 izložbi koje se izdvajaju i koje treba vidjeti na 55. Venecijanskom bijenalu i izložba Vrt uživanja Mladena Miljanovića, koja u produkciji Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske predstavlja Bosnu i Hercegovinu na bijenalu. Paviljon BiH na 55. Venecijanskom bijenalu otvoren je za kustose, novinare, galeriste i kritičare od 27. maja, a svečano otvaranje paviljona u Palati Malipiero zakazano je za sutra veče, pripremila Radmila Karanović.
U članku koji je objavio italijanski magazin Kultura Panorama od 10 izložbi koje treba vidjeti na Venecijanskom bijenalu, na prvom mjestu se pominje rad umjetnika iz Republike Srpske Mladena Miljanovića, Vrt uživanja. To je bilo veliko iznenađenje za sve članove koji su radili na pripremi izložbe i paviljona, ali i mene kao umjetnika čiji rad predstavlja Bosnu i Hercegovinu na ovoj prestižnoj kulturnoj manifestaciji, rekao je za Radio Republike Srpske Mladen Miljanović.
Tako da naprosto to je već jedna vrsta potvrde da smo zaista na jednom dobrom putu i ono što je najbitnije da zaista naša umjetnost i to što smo napravili nije ni najbolje, ali nije ni definitivno ni najlošije, tako da definitivno smo već dobili određene potvrde u prvim danima, znači paviljon još nije ni otvoren zvanično, tako da ovo je već jedan ogroman uspjeh.
Mladen Miljanović nam je potvrdio da je interesovanje za paviljon Bosne i Hercegovine kao i posjećenost izuzetno velika. On je, kaže, u stalnoj komunikaciji i interakciji sa publikom i to je pokazatelj da ono čime se Bosna i Hercegovina predstavlja na ovogodišnjem bijenalu ima svoju vrijednost te ne ostavlja ravnodušnim ni najstrožiju stručnu javnost.
Meni je zaista ogromna čast da su, ne samo da sam ja sretan kao umjetnik, nego da smo svi sretni na određen način zbog svega ovog što se dešava, jer to je jedan cilj i rezultat svega onoga što je kultura, to je gajenje, to je cilj Akademije umjetnosti, to je cilj ulaganja u kulturi i umjetnike i zato treba svi da osjećamo taj jedan trenutak, momenat upravo ovog rezultata koji je evo, zaista za sada vrlo, vrlo dobar.
Nakon desetogodišnje pauze, ovo je drugi nastup Bosne i Hercegovine na bijenalu u Veneciji. Pokrovitelji nastupa Bosne i Hercegovine na bijenalu su Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, a organizator nastupa Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske.
Hrabri Hercegovac Blažo Grković iz sela Vrba kod Gacka postao je poznat daleko van granica Srpske nakon što su svjetski mediji prenijeli da je ubio medvjeda u samoodbrani. O Blaži su prilog objavili britanski, ruski, njemački, austrijski, francuski i švajcarski mediji, a njegov snimak je i često gledan na YouTube-u. Britanski BBC objavio prilog o hrabrom čobaninu iz Gacka koji se goloruk uhvatio u koštac sa medvjedom. Njemački mediji, uključujući nedjeljnik Spiegel i dnevnik Welt, objavili su priču o Blažinom okršaju prenoseći reportaže medija iz Srpske. Svi ruski medije također su prenijeli vijest medija iz Srpske o hrabrom gačaninu. Osim u mnogim svjetskim medijima, Blažo je postao i glavna tema mnogih društvenih mreža.
Rukometaši i borca večeras će dočekati Dobojsku Slogu u derbi susretu 8. kola za prvaka BiH. Ukoliko pobjedi, borac će osigurati titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Pobjede Viktora Trojickog i Janka Tipsarevića na otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Rukometaši borca tri kola prije kraja sezone imaju 18 bodova, dok je sastav Sloge osvojio 13 bodova. Ako Banjalučani večeras osvoje 3 boda, steći će nedostižnu prednost nad ostalim rivalima za titulu i osigurati pehar dva kola prije kraja. Jovica Cvetković, trener borca, vjeruje da će njegova ekipa doći do titule.
Imamo još tri kola i u svaku utakmicu ćemo ulaziti kao i one do sada, sa velikom željom da pružimo maksimum i što bolji rezultat. Svi želimo i svima nam je teško kada vidimo prazne tribine Borika. Očekujemo veliku podršku, očekujemo da Banjalučani proprate na pravi način taj neki naš korak prema nekoj istoriji.
Trener Sloge Aleksandar Dugić kaže da će njegov tim iskoristiti svaki pad u igri domaćina.
Mi prije svega ćemo probati da odigramo pravu, mušku i korektnu utakmicu i da ako se stvore uslovi i ako koji slučaj borac odigra nešto slabije, probat ćemo da ostvarimo pozitivan rezultat i da produžimo tu agoniju što se tiče šampionskog mjesta.
Utakmica Borac Sloga u sportskoj dvorani Borik počinje u 19 časova. Ostali današnji parovi su Izviđač Gradačac i Konjuh Čelik, a ove utakmice zakazane su za 20 časova. Teniseri Srbije Viktor Trojicki i Janko Tipsarević plasirali su se u nastavak takmičenja na otvorenom prvenstvu Francuske u Parizu. Trojicki je danas u drugom kolu pobijedio Španca Daniela Jimeno Travera sa 3-2. Po setovima je bilo 4-6, 7-6, 6-0, 6-7 i 6-4. Janko Tipsarević je u meču prvog kola bio bolji od Nikolasa Maua sa 3-0 po setovima 6-2, 7-6 i 6-1. Bojana Jovanovski danas će se u drugom kolu Roland Garrosa sastati sa Karolinom Vozniacki iz Danske. Ovaj meč počinje u 17 časova i 15 minuta, dok od 19 časova Ana Ivanović igra sa Matildom Johansson iz Francuske.
Danas je u Srpskoj umjereno oblačno i toplo. U 14 časova najsvježije je bilo na Čemernu 16, najtoplije u Višegradu 29 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 26. Sutra i do kraja sedmice svježije i kišovito. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj preovlađuje umjereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, a samo ponegdje na jugu i istoku ima povećane oblačnosti. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 16, Ham Pjesak, Mrakovica i Gacko 20, Nevesinje i Drinić 21, Sokolac 22, Srbac i Bileća 23, Novi Grad, Ribnik i Trebinje 24, Ljubinje, Mrkonjić Grad, Šipovo, Zvornik, Rudo, Bijeljina 25, Derventa, Prijedor, Banja Luka i Foča 26, Doboj i Srebrenica 27 i u Višegradu najtoplije 29 stepeni. Poslije podne očekuje se razvoj oblačnosti, ne isključuje se mogućnost da ponegdje bude malo kiše na krajnjem sjeverozapadu, a u noći moguća je ponegdje kiša ili rjeđi pljusak u Posavini i Semberi. U ostalim predjelima ostaće suvo vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Sutra svježije vrijeme, ujutru na istoku i sjeveroistoku promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajima oblačno sa kišom, ponegdje na zapadu i jugu sa grmljavinom. Tokom dana bit će pretežno oblačno i nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom uz mjestimično intenzivnije padavine na jugu. Kasno popodne i prema večeri kiša uglavnom prestaje u smanjenju oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu do 14, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno oblačno i svježe sa čestom kišom. Kasno popodne padavine prestaju, smanjenje oblačnosti pa se ne isključuje mogućnost da prema kraju dana bude i sunčani intervala. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, maksimalna dnevna do 19 stepeni. U petak i za dane vikenda također će biti promjenjivo i nestabilno vrijeme uz ponegdje kišu i popodneve lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Šestorica lidera nekadašnje Herceg Bosne u Hagu osuđeni ukupno na 111 godina zatvora. Hrvatska izvršila agresiju na BiH, Tuđman na čelu udruženog zločinačkog poduhvata.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović zbog tromba u nozi smještena u klinički centar Banja Luka. Stanje premijerke Cvijanović stabilno.
Parlament Srpske o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu.
Sabor Srpske pravoslavne crkve razriješio svih dužnosti vladiku Vasilija Kačavendu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.